čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Krásné pondělní odpoledne všem, kteří se prožili krásný, skvělý víkend, byť jste možná zmokli při včerejší bouřce. Ale to vůbec nevadí, protože bylo a je teplo na sluníčku, letní pařno, tak jak jsme si přáli, tak to jaro dorazilo se vším všudy, takže de facto letní dny zažíváme, už asi třetí teďko v pořadí. No a je logické, že možná teď řada z vás pracujete někde na zahrádce, nebo jste na zahrádce a popijete něco dobrého. A nebo nejste na zahrádce a nepopíte, nebo nepracujete a jste třeba v zaměstnání, a nebo někde cestujete, jedno jest, zkrátka a dobře hlásí se Studio Midgard, hlásí se Petr Václav, zdraví vás, pochopitelně, no a vítám vás tedy u komentovaného čtení. Dáme si na začátek rozcvičku v takové jedné zajímavostce, která přišla z Ruské federace, no a potom se zase vrhneme na životice, obraz po zapomenuté tragédie od Karin Lednické. Ale ještě předtím hodíme oko společně na to, kdo má dneska svůj svátek. Dnes slaví Emil, Emilové tedy. 22. května v pondělí slaví Emilové. Emil je nejčastěji užívané jméno od E mezi muži. 65. příčka a nositelů je 10 580, jenom o 532 víc než Eduardů. No a aby toho nebylo málo, tak těch 10,5 tisíc Emilů, ještě možná, nevím, kde je Emilka, ale Emil má svoji ženskou podobu, Emílie, takže Emilky slaví nevím kdy, to jedno jest, ale Emilu, já osobně jsem znal jednoho Emila. Byl to takový spíš člověk do vleku, než že by se nějak projevoval, spíš následoval. Nevím, jak to mají ostatní Emilové. No a pak znám Emila, to je Emil Robot. My starší si pamatujeme, když ještě černobíle běžel na československé televizi tenkrát. Takový seriál pro děti a tam vystupoval a hrál Emil Robot. Emil Robot, ne Emil Krobot, Emil Robot to byl. A měl takovou místo nosu žárovku a byl inspirací pro mnohé, kteří na maškarní bál chtěli také vypadat jako roboti. No a za Emila se převlékli. Přiznám se, že i já, když mě bylo teď nevím kolik let, ale nebylo mi ještě ani 10, tak na dětský maškarní bál jsem si udělal masku Emila Robota. Měl jsem krabici na sobě a na hlavě jsem měl taky jednu krabici a měl jsem tam žárovky a ty blikaly a měl jsem tam plochou baterii a vypínač, tím jsem docela ovládal a napájel. Netušil jsem, kolik robotů a biorobotů tedy bude v mém životě vypadat jako lidé, zatímco my lidé někdy jsme se převlékali za toho Emila Robota. Takže já bych to nezamluvil. Milí Emilové, já vám přeji k vašemu dnešnímu svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také promořování. Hezky si to oslavte a vy, kteří znáte nějakého Emila, tak mu nezapomeňte popřát, bo dneska slaví svůj svátek a vy mu můžete navýšit imunitní potenciál. A jsem si teď ještě vzpomněl, že přeci Emil Hácha byl protektorátní prezident, kterému bylo přičteno mnohé, ale dalo by se říci, že pokud bychom ho chtěli opravdu hodnotit objektivně, on po válce vlastně skončil ve vězení pro kolaboraci s Německem. Ten kriminál mu výrazně zkrátil jeho již tak chatrné zdraví. Emil Hácha nebyl špatný prezident, musím říct. Byli mnohem horší jacísi ministři tenkrát v té protektorátní republice a ti se podle mého postarali o to, aby na Emila Háchu padlo to, za co měli oni. Na čemž oni vlastně měli svůj podíl viny. Takže Emil Hácha zmírňoval spoustu těch průšvihů, které se valily. Logické je, že ta vláda stínová nebo ta exilová vláda v Londýně byla strašně chytrá. Všimněte si, Britové stvořili hydru nacismu, Britové stvořili Adolfa Hitlera, Britové stvořili prostřednictvím jeho třetí říši a exilová vláda utekla do Londýna. A tam pěkně v teplíčku vymýšleli co a jak. Pro mě vlastně exilová vláda je vláda spíš zrádců, než... Pro mě je cennější Emil Hácha, takhle to řeknu. Pro mě je cennější postava Emila Háchy, který byl v té Mlejnici a musel nějakým způsobem to na obě strany nějakým způsobem držet, než chytrolíni, kteří byli v Londýně a tam vymýšleli. Jo. Takže ku podivu tu exilovou vládu vedl Beneš, který po válce sehrál nějakou možná kladnější roli než při zakládání republiky, kdy jako gambler prohrál dost peněz, které byly vyzbírány na tu republiku, za což ho mimo jiné také kritizoval. Ježíš, mám ho před očima, nemůžu mu přijít na jméno, no ono to přijde. Zástupce té konfederační podoby uspořádání Evropy, než to byl Beneš a než jakou podobu měli nalajnovanou od svých chlebodárců Beneš a Masaryk. Takže potom víme, byl sestřelen ve Vajnorech a já mu pořád to jméno mi nechce naskočit. Štefánik. Tak Milan Rastislav Štefánik. To je třeba Milan Rastislav Štefánik pro mě osobně je zase mnohem větší postava, osobnost, mnohem větší zásluhy měl o blaho českého a slovenského národa než Masaryk. Jo. Masaryk to byl pohůnek západu, Masaryk v podstatě nechal střílet do dělnictva, čili předvedl se v plné své šíři. No a to uspořádání bylo přesně tak, jak ta jeho louže, která ho vyslala zednářská, tak jak to chtěla. Protože vlastně Masarykovo pojetí založení nebo vzniku Československa umožnilo jednu podstatnou věc. A já si myslím, že jenom proto musela zvítězit ta masarykovská verze, protože bylo zapotřebí, aby se z nějakých vyznavačů náboženství, čili z náboženské menšiny, stala menšina národnostní. Ono to vypadá jako, že to je hodně stejné, ale není to stejné. Do té doby Židé byli židovský, jak oni by chtěli, národ, tak do té doby nebyl národem. A do té doby to byla pouze židovská menšina. Všude na světě to byla židovská geta, židovské náboženské menšiny, vyznávající svoje náboženství. A Československo vzniklo zejména proto, aby zákonem přijalo a ustanovilo z náboženské židovské menšiny menšinu národnostní židovskou. Otázka je, kdo tahal za nitky a pro koho to mělo být dobré. Jo? Teď otázka, protože pak následoval nacismus a vyhlazování jednoho z těch dvou genotypů židovských, tak jedni vyhlazovali druhé, ale tam musíme vidět zejména ten motiv majetkový. Majetkový motiv. Židé z velké míry zafinancovali majetkem, který jim byl uloupen a ukraden při jejich vraždění, tak z velké části zafinancovali jaksi válečné tažení německé třetí říše. Takže to je potřeba si takhle na rovinu říci. To byl zejména ten největší důvod, proč židovské organizace různě po světě sepisovaly soupisy židů k přesídlení, kde jim ještě navrkali do hlavy, že si mají sebou vzít to, pokud možno co nejcennější, co unesou, protože ještě před tou plynovou komorou, která se tvářila jako wellness, kde jim říkali, že se tam musí jakoby osprchovat, umýt, a po té cestě, pochopitelně nedůstojné, nahnali je tam, natlačili do těch plynových komor, otrávili je, spálili je. Ty, co byli schopni práce, tak je udřeli předtím, než je zabili. A nebyli to jenom Židé, pochopitelně. Ty transporty neobsahovaly jenom Židy. Ale byly ryze židovské transporty, to je pravda. Ale také v těch koncentrácích, v těch plynových komorách skončilo mnoho slovanských žen, starců, stařenek, dětí, ale i mužů, kteří prostě nebyli pro tu práci úplně košera, nebo byli nebezpeční svým uvažováním a smýšlením a podobně. Skončilo tam obrovské množství ruských zajatců, kteří také museli tvrdě pracovat a poté byli splinováni. Takže nacismus, který je produktem západních korporací, který je produktem a návazným produktem na pohasínající éru kolonizátorskou, tak nacismus je produktem anglosasů. No, nikoli Němců, ale je to produktem anglosasů. Němci pouze dostali příležitost v praxi celou tu záležitost zrealizovat se svojí ryze německou důsledností, protože Němci byli použiti, Němci byli zdevastováni krizí, a potom jim byl předhozen Führer, vůdce, který je z toho vyvede. Za jakýchkoliv podmínek a za jakýchkoliv okolností. A v tom všem se nalézala ta funkce, která byla spíš Pyrrhovo vítězstvím než nějakou blahosklanou, no prostě nějakou příjemnou funkcí, tak to byl Emil Hácha. Teď nevím, jestli byl Karel Emil Hácha, no, nějak se jmenuje, nebo jestli Emil Hácha jenom teď. Ale byl to Emil Hácha. Protektorátní tedy prezident. Myslím si, že na jeho hlavu bylo nakydáno víc, než kolik si zasloužil, a bylo doceněno méně, než kolik by si zasloužil. Ano, když byl prezidentem, tak byly Lidice, Javoříčko, bylo řada takových vesnic vypálených, ale na to on neměl jakýkoliv vliv. Ale jsou prokazatelné záležitosti, kdy sehrával určitým způsobem kladnou roli ve prospěch Moravy a Česka. No. Tak pojďme od toho, já mám tady jedno čtení, ještě předtím tady mrknu. Tak, pojďme. Vladimír Putin odhalil prastaré mapy Velké Tartárie. To je z 20. května 2023 článek na CZ24 News. Můžete si stáhnout i PDF-ko. 15. januára 2013 ruský prezident Vladimír Putin v ruské geografické společnosti slávnostně otvoril nový archív, kde jsou veřejnosti zprístupněné mapy Tartárie. Pýtate se, čo je na tom také zaujímavé? Je zaujímavé a velmi. Týmto aktom dal světu na vědomě, že Rusko se vydává na cestu odhalovania svojich skutočných nesfalšovaných dějin, protože si je vědomé toho, že národ, který nespozná svoju historii, nemůže mať ani budoucnost. Současná oficiální ruská historie, ako je učená v školách, bola vytvorená v priebehu 18. a 19. storočia a bola spísaná v súlade s biblickou židokresťanskou koncepciou histórie na zakázku Romanovcov. Už len prechodom z pôvodného kalendára, počítaného od podpísania mieru vo hviezdnom chráme, na kalendár juliánsky sa história tejto ríše skrátila o viac ako 5,500 rokov. Mnohí ľudia zrejme nikdy nepočuli o najväčšom štátnom útvare na Zemi za dobu nám známej histórie. Sice sme sa učili o slávnom Egypte, Perskej ríši, Osmanskej či Rímskej ríši, ale to všetko boli omrvinky proti obrovskej slovanskej ríši, ktorá sa v priebehu vekov niesla názvy Rasénia, Skítia a nakoniec Tartária. Tým skôr je prekvapujúce, že táto krajina nenašla jediné zmienky v oficiálnej svetovej histórii. Tuto medzeru teraz trochu zaplňajú niektoré informácie historikov, ale aj iné dostupné zdroje. Po nesmierne dlhú dobu existoval na Zemi obrovský štátny útvar, ktorý sa rozkládal na niekoľkých kontinentoch. Milióny jeho obyvateľov vytvorili svojbytnú kultúru založenú na duchovných a mravných kvalitách človeka, na úcte k predkom a spravodlivosti, úcte k rodine a láske k svojej vlasti. Táto krajina je zobrazená na mnohých starých mapách a hovorí sa o nej v encyklopédiách. Velkou Tartáriu obývali původně převážně Tartáry. Vysoký černovlasí ľudia bielej pleti s očami modrej, zelenej alebo šedej farby, Slovania, Árijci a Rusy. Priateľský a láskavý v dobách mieru, statoční a nemilosrdní v bitkách, spravodlivý a súcitní v dňoch víťazstva a vytrvalý počas protivenstva. A to, že bojovali za tú najposvátnější vec, za svoj rod, svoju vlast a morálnu čistotu a vieru svojich predkov, ich robilo takmer neporaziteľnými. Encyklopédia Britannica, prvé vydanie diel III. Edinburgh 1771, strana 887 nám oznamuje. Od Uralu po Aljašku, od Novej Zeme k Tibetu. Tartária byla ohromná krajina v severnej části Ázie, ohraničená Sibíriou na severe a aj na západě sa nazývala Velká Tartária. Tartári, žijúci južně od Moskovie a Sibíry, sa nazývali Astrachani. Čerkézovia, Dagestánci žili na severozápad od Kaspického mora. Kalmickými Tartármi nazývali tých, čo obývali územie mezi Sibíriou a Kaspickým morom. Uzbeckí Tartári a Mogulovia obývali krajinu severně od Perzie a Indie a nakonec Tibetskí Tartári žili na severozápad od Číny. Jsou tady ty stránky vyfocené. Přirozenými hranicami říše, kterou dnes poznáme jako Tartáriu a která v dávných dobách zaberala takmer celou severnou pologulu, byly brehy oceánů, ledový, tichý a atlantický. V skutečnosti byly jej vnitrozemskými vodami. Toto všechno platilo až do 18. století. Zrazu, akoby mávnutím čarovného prutíka, zlého čarodejníka, Tartária zmizla. Ještě na prahu novověku byla zobrazovaná největší rýša na světě na mape z Encyklopédie Britannica, rok vydania 1771. Prečo toto velké impérium po sebe nezanechalo několik méně významných států, jako je to obvyklé v případě rozpadu jiných impérií? A kam se podělili miliony jeho obyvatelů? Prečo v učebnicách dějepisu nenajdeme o tomto úžasnom územnom celku ani zmienku? Tartária zrazu zmizla z máp, kníh i spomienok. Zmizla aj z ďalších vydaní Encyklopédie Britannica. Jednoducho zrazu nie je. Tak to byla, myslím si, zajímavá informace, která se váže k Ruské federaci a k Vladimíru Putinovi, k jeho osobě, kdy na jedné straně řeší nacismus, genocídu, ohromné zločiny proti lidskosti, vyvražďování slovanských národů, vyvražďování za bílého dne lidí, kteří se odmítli podvolit jakýmsi změnám zákonů fašistické chunty, která ovládla Kyjev. Vyvražďování 16 000 dětí, které prostě byly povražděny jenom proto, že mají ruský genotyp. A že se to prostě fašistům nelíbí. Takže na jedné straně Vladimír Putin řeší tuto záležitost, aby zemi, kde řádí de facto občanská válka, kde rusky mluvící regiony si hájí svoji svébytnost, tak na druhé straně ještě řeší to, aby se Rus nepovažoval za degeneráta a za jakéhosi podčlověka, ale naopak, že právě ten slovanský genotyp a zejména Rusové a Bělorusové, jejichž genom zůstal nejméně znečištěn, infikován, tak aby to, co mělo být navždy zapomenuto, tak aby se udrželo jako informace, naopak, aby se jako informace dostalo k těm neznalým, protože my jsme tady s Išou o těch věcech dávno, dávno, dávno mluvili a vždycky na všechny tyhle ty věci je odpověď. No kdyby to tak bylo, tak proč to není v těch muzeích? Proč to není tam a tam? Proč se o tom v dějepisných knihách nepíše? Protože se nechce. Protože se prostě nechce. Takže hrůza děs. Takže nemá to jednoduché, ale dobře tak, protože je nutné si uvědomit, že my nepatříme na západ. A všichni idioti studovaní kdekoliv, kteří tvrdí, že patříme na západ, jsou hňupy, nevzdělanci, primitivové a lidský odpad, který není schopný si ani nastudovat tak triviální věci, které už jsou dneska běžně dostupné v tom mediálním prostoru. Tak pojďme. Proč takový, vlastně to nechci všechno říkat, jo, kolaboranti, náckové a fašouni, proč řídí dneska události v rámci Evropy, v rámci takzvaného jakéhosi kolektivního západu. Já tomu říkám spojené zlo proti spojenému dobru. Jo. To přesně vidíte, kdy dravci se semkli do takzvaného kolektivního západu a vedou na porážku některé slovanské národy, které mají ještě předtím, než zhynou, splnit tu historickou roli a pozabíjet co nejvíc Rusů. Nepřipadá vám to povědomé od někud? Právě taková věc se dělá v Životicích. V Životice část Těšínská, Životice, které rozhodnutím nějakých politiků už nebyly součástí Československa, ale byly součástí Polska, a protože Polsko se oddalo Německu, a když potom z toho chtělo couvat, tak si prostě Němci dupli a zabrali je. Ale Pilsudský a spol. Byli těžcí kolaboranti a to Německo, to Polsko Německu nadspali. No a tím se stalo, že Životice nebyly protektorátem, ale byly německým, nebo takhle, byly zabraným německým územím. Panovaly tam trošku jiné poměry než v protektorátu a to bych řekl, že je svým způsobem taky nějaká role Emila Háchy. Nalezáme se v té knize v části, kde byla provedena exekuce, kdy byly napsané s německou přesností a pedantskou přesností typicky Němcům, typickou pro Němce, byly sepsány seznamy lidí, kteří budou do té exekuce patřit. Ovšem vykonavatelé toho hrůzného činu si z toho udělali tak nějak soukromou akci. Jedni, protože byli opilí a nezaznamenali, že už jsou v jiné vesnici a tudíž se ta exekuce na tyto občany nevztahuje. Druzí, protože se cítili velmi důležití, tak kdo se nemohl prokázat a třeba jenom projížděl a nemohl se prokázat voxlistou, tak zastřelili kluky 17-16 let. A další, který měl spadeno na jednu ženu, a neuspěl, tak se pomstil. Chtěl být ještě větším, než byl. Kolik zla se vešlo do jednoho zlého plánu, že? Tak jsme teď někde v situaci, kdy se ta žena, po které, jak se říká, vystartoval ten Sattler, začíná pídit, za co jejího manžela, za co ho zastřelili. A zjišťuje, že na žádném seznamu napsaný nebyl. Co z toho tak asi může být? Si řekneme a přečteme hned po písničce. Čili my si jako zahrajeme a pak se pustíme do čtení Životické tragédie.
Úloha osobnosti v dějinách se stává prakticky z ochoty dotyčné osobnosti zemřít nebo nechat se zabít dříve, než stačila odvolat. Pohled se odvrátí, Koperník v sutaně. Smrtka si obrátí, Marata ve vaně. Stránka se otáčí, Koneáš zatleská, Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká. Gok leží v bodláčí, smrt bývá nehezká, smrt bývá nehezká. Laskavé šero vám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jenž před chvílí hradila ramena skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli můzy. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Písnička dozněla, bytem je šatlava. Před vraty kostela uvidíš Václava. Drží se klepadla, hrobař si ruce mne, odhoďte zrcadla, není to dojemné, odhoďte zrcadla, není to dojemné, není to dojemné. Kromvel má na mále, hus čeká na kata. Smrtka má korále, korále ze zlata. Kříž staví Kristovi, Spartakus bez meče, rana Minachoví, dívej se člověče, dívej se člověče, dívej se člověče. Laskavé červám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzi. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Johanku stříhají, ruka je zemdlená. Pacholci říhají, ocel je kalená. Pan Lincoln v divadle dívá se na scénu, smrt sedí v propadle, oděná v saténu. Smrt sedí v propadle, oděná v saténu, oděná v saténu. Jesenin opilý, chystá si oprátku. Puškin si zastřílí, Tyl píše pohádku. Vidíš fra Filipa, krev plivá do barvy, Žerára Filipa, smrtka si obarví, Žerára Filipa, smrtka si obarví, smrtka si obarví. Laskavé červám přikryje tvář, s grimasou hrůzy. Ruka jež před chvílí hladila ramena, skameněla. Na nic je pero a k ničemu snáš, zemřeli muzi. To, že se nestřílí, smrt jenom znamená pro anděla. Kennedy ve voze proklíná rarcha. V pohřebním navoze uvidíš palacha. La 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 la.
Tak to byla jedna krylovka. Jedna krylovka, kterou nám zaspíval Daniel Landa. No, všimněte si, jak Daniel vyklidil pole, že? Přišli jiní. Ale my se budeme věnovat životicům. 11.8.1944. Přišel spadající tmou sám, už nebyl schlíplý jako před pár dny. Znovu měl hlavu styčenou, v očích jiskru a kamenné odhodlání. Postřílíme všechno, co chodí v polní šedi, prohlásil rázně, když usedl ke stolu. Odpovědi se nedočkal. Ticho ho neodradilo, dál předkládal plán, na kterém se s partizánskou skupinou usnesli. A taky mokroše a četníky, kteří se na tom zvěrstvu podíleli. Bronislava Pavlasová zakroutila hlavou a nevýrazně hlesla. To nesmíte. Nesmíme, vykřikl Kaminský výbojně. Musíme. Nesmíte, zopakovala Bronka tiše a do hlasu se jí vkrádal pláč. Mnohem rozhodněji vstoupila do rozmluvy matka Amália. A co si myslíte, že tím dokážete? K čemu to bude? Musíme přece pomstit ty mrtvé. Na stolní desku dopadla Kaminského zaťatá pěst. Těm už nijak nepomůžete, vykřikla Amália. Dosáhnete leda toho, že SSáci celou vesnici vypálí. Všichni kvůli vám skončíme v hrobě nebo v koncentráku. To je jediné, co tím zmůžete. Maminka má pravdu, přisvědčila plačící Bronka. Nechejte už životice být. To je přesně to, K čemu to vlastně mělo sloužit? Já vlastně vidím, že ty kroky, které dělali náckové za té druhé světové války, že měli promyšlené a měli velmi psychologicky propracované. Velitel partizánské skupiny Josef Kaminský se nakonec nechal přemluvit. Jeho jednotka se po životických akcích stáhla k partizánské tetě Ludmile Bajerové do Těrlicka, kde spřádali odvetný plán. Jakmile se od něj rozhodli upustit, nejen s ohledem na přemlouvání místních, ale také po inspekční návštěvě z velitelství, přesunuli se do hor v okolí Živce. Německý hon na partizánské skupiny i jejich pomocníky však pokračoval dál. Už dokonce přestalo platit i pravidlo, za jednoho mrtvého Němce zemře 10 Poláků. V Haslachu zmasakrovalo gestapo 34 obyvatel v odvetě za zabití jednoho německého úředníka. Také na Těšínsku se stahovala německá smyčka nad těmi, kdo pomáhali Kaminského skupině. 24.8.1944 zatklo gestapo v Karviné Julii Krótkou, která se provinila především tím, že byla matkou Antonyho Krótkého, řečeného Kovář, jenž zahynul při přestřelce v životickém hostinci. 9. září 1944 byli zastřeleni 4 lidé v Loukách nad Olzou. 10. září byli zastřeleni 3 občané Bludovic, Zágoří a několik dalších odvlečeno do koncentračních táborů. 15. září 1944 zatklo gestapo v Těšíně 5 partizánů, u nich se podařilo prokázat napojení na aktéry přestřelky v Mokrošově hospodě. Téhož dne gestapáci s četníky obklíčili několik domů u Karvinského lesa v Horní Suché a provedli v nich domovní prohlídky. Pro podezření ze spolupráce s partizány zapálili obydlí a statek Františka z Jelonky a zastřelili jeho syna. Z dalšího domu vyvedli Albína a Gabriela Stoškovi a u lesa je zastřelili. Vojskem a gestapem byl obklíčen také dům Marie a Františka Galuskových v Albrechticích, kde se skrýval partizán Karol Bulava. Sem Němci přišli na udání místního lesníka a nacisty Šelonga. Poté bez jakékoliv výstrahy spustili střelbu. Útok zahájili tím, že do domu vhodili granát. Poté bez jakékoliv výstrahy spustili střelbu. František byl tou dobou v práci v třineckých železárnách. Marie s dcerou Relkou se nejprve skrývali na půdě za komínem, ale když střelba neustávala, sebrali odvahu a vyšli ven. Museli si lehnout na zem u stodoly a bezmocně sledovali, jak gestapáci střílejí partizána Bulavu a zapalují dům. Když už plameny šilhaly k nebi, nařídili gestapáci oběma ženám, aby vstali. Chtěli je na místě zastřelit. V té chvíli Relka v zoufalství německy vykřikla: "Nechte mě žít, všechno vám řeknu, jen mě nechte žít." Němci sklopili zbraně, odvezli obě ženy na gestapo do Těšína a následně do neblaze proslulé věznice v Myslovicích, odkud byly Galuškovi propuštěny v lednu 1945 v souvislosti s blížící se frontou. Po návratu se dozvěděli, že František Galuška, tedy jejich manžel, respektive otec, byl zatčen týžden v práci a odvezen do Auschwitzu, kde zahynul. Dům našli vypálený a vyrabovaný, zkrátka neobyvatelný. Museli se nastěhovat k příbuzným do Stanislavic. Vraťme se ale zpět do 15. září 1944, kdy tedy do dne jedné z největších razí gestapa proti těm, kdo přechovávali partizány nebo jim poskytovali jakoukoliv jinou podporu. Bylo zatčeno a odvlečeno velké množství lidí, mnohé domy vypáleny. Většina těchto akcí byla prováděna tak, aby upoutali co největší pozornost okolí, nepochybně kvůli zastrašujícímu efektu na místní obyvatelstvo. S tímto počínáním ostře kontrastuje nenápadná tichost, s níž byla zatčena partizánská teta Ludmila Bajerová. Žádné střílení, žádné vypalování, nic takového. O jejím zatčení nikdo nevěděl. Tady jsou k tomu poznámky ještě. Starší Julín syn Augustin byl zástupcem veliteli Kaminského. Po rozpuštění partizánské skupiny působil část podzimu 44 s několika bývalými členy na Těšínsku, poté se stáhli do protektorátu. Marie Galušková, rozená Bajerová, byla sestrou Ludmily Bajerové, partizánské tety, a Gabriela Bajera. Pouze porodní babička Kyšlová z Kostelce viděla, jak gestapák vedl Ludmilu přes Bučinu na služebnu v Horním Těrlicku. Ale ani tehdy ještě nebyl konec. Zdaleka ne. Tedy Hostinec Izidora Mokroše a je tady šéf těšínského gestapa Kvído Malkvič na fotografiích z osobní složky v archivu SS. Pohledný takový bankovní úředník. Jsou tady fotografie, pochopitelně, které připomínají ty zavražděné, pobité. Je tady Marie Varkopová s dcerami Aneškou a Kristinou dva dny po tragické události. Paní Kristýna Jurčíková-Varkopová. To je asi ta Kristýnka, která byla tenkrát malá, tak to je z jejího archivu. Úmrtní list Teodora Varkopa, podepsaný osobně amtkomisařem Robergem, který se zpočátku podivoval nad jeho smrtí. Také z toho samého archivu. Bronislava Pavlasová, Amália Pavlasová, František Pavlas. 25. září 1944 Těrlicko. Heleno, pojď místo mě držet krávy. Honem. Křik 14-letého bratra Janka zní tak zoufale, že o dva roky mladší Helena přiběhne bleskovou rychlostí. Co se děje, prosím tebe? Krutí hlavou, když vidí vyděšený výraz v jeho tváři. Musím, já musím. Janek se drží za zadek, protože se stydí říct, že dostal ze strachu průjem. V běhu ale ještě stačí ukázat, odkud ten strach vzešel. Tam, na Bajerůvce. Helena se chopí řetězů, na kterých jsou krávy připoutány, a zahledí se k nedalekému statku Bajerových. Taky polije hrůza. Celá rodina stojí nastoupena u zdi. Schrbená babička Pavlovská, tatínek Gabriel s maminkou Malgoršatou a jejich pět dětí, srovnaných v řadě podle velikosti. 16-letý Ferdinand, 12-letá Nelka, 9-letá Elka, 8-letá Milka, 3-letá Gojsa. Jen nejmladší Kristýnka se vymkla tomuto uspořádání a drží se maminky za ruku. Opodál parkují dvě černá auta, kterými jezdí gestapo. Helenka je už dost velká, aby se dovtípila, že to všechno nějak souvisí s partizány, kteří za nimi v létě pořád chodili k řece a naháněli jim tím strach. Taky ví, co se stalo s paní Bajerovou, která bydlela v tom malém domku u lesa. Odvedli ji do vězení, protože u ní prý ty partizáni bydleli. Nelka to Heleně pošeptala, když si spolu hráli. Nelka, její velká kamarádka, kterou teď vidí stát u zdi. Helenu zavalí strach tak veliký, až se skoro nedokáže nadechnout. Chvíli to dokonce vypadá, že bude muset pustit řetězy od krav a odběhnout tam, kam před chvílí pelášil bratr Janek, ale nakonec se přemůže. Třeští oči směrem ke statku Bajerových a zavře je, teprve když ji do uší udeří zvuk střelby. Nejenom tak ledajaké střelby, ale úplné kanonády, která strašlivě rachotí a pořád nechce přestat. Copak to nikdy nebude mít konec? Neví, jak dlouho to trvá. Ale když dozní poslední výstřel, nastane ticho, které snad bolí ještě víc. Jeden by se v tom tichu úplně ztratil nebo pomátl. Ještě, že do něj maminka zavolá. Hele, okamžitě domů. Zásah v domě Gabriela a Malgoržaty Bajerových přišel přesně 10 dní poté, co byly zatčeny Gabrielovy sestry Ludmila a Marie. Těžko říct, jestli se tak stalo v důsledku brutálních výsledků, kterým byly oběženy podrobeny na těšínském gestapu, anebo šlo o průvodní jev zběsilosti, kterou nacisté v tomto období při potlačování odboje projevovali. Dostatečným důvodem mohl být už jen příbuzenský vztah se dvěma dříve zatčenými osobami. Střelba, kterou slyšeli sourozenci Janek a Helena Suchánkovi, si nevyžádala žádný život, směřovala ke střeše domu Bayerových, kterou tím trvale poničila. Rodina byla nucena přihlížet, jak na přistavený povoz nakládají celé jejich zásoby připravené na zimu. Pak došlo na zatýkání. Do auta musel nastoupit otec Gabriel, matka Malgoržata a jejich 16-letý syn Ferdinand. 12-leté Kornélii Jinelce také nařídili, aby nastoupila. Dívka vylezla na povoz, ale pak se přece jenom odvážila k protestu. Vždyť já ještě chodím do školy, mě nemůžete vzít. Gestapák se na ní podíval a srazil ji z vozu na zem. Tím výkřikem si Nelka zachránila život. V domě s prostřeženou střechou zůstala přibližně 70-letá babička Barbara Palovská a 5 děvčat ve věku od 2 do 12 let. Neměli téměř žádné potraviny, protože zásoby i domácí zvířectvo zabavili Němci. Zůstalo jim sice 5 hektarů pole, ale neměli kdo obdělat. Nemohli se spolehnout ani na pomoc příbuzných či sousedů. Událost, která postihla jejich rodinu, byla postrachem pro celé okolí, takže se jim nikdo neodvážil otevřeně poskytnout jakoukoliv podporu. Jen ti nejstatečnější občas v noci přinesli něco málo jídla. Ještě poznámka, nejstarší syn Bayerových Alfons, ročník 1927, byl v té době na nucených pracích v Německu. Těsně před koncem války se mu podařilo utéct a skrýval se ve sklepě u příbuzných v Olomouci. Razie u Bayerových nebyla jediná, kterou nacisté 25.9.1944 provedli. Zatýkalo se i na dalších místech. Do těšínského bytu Marie Zaleské, která v té době pracovala jako spojka, si gestapo přišlo pro 5 partizánů. Následně zatkli Ševce Valacha a Vandu Mrozkovou, kteří byli vlastně prvním kontaktem Kaminského skupiny v Životicích. A večer přišla na řadu rodina Pavlasových. Doma zastihli matku Amálii, její dceru Hildu a syna Františka. Pro dceru Bronislavu si dojeli rovnou na poštu. Otce Františka, který jel do Těšína s potravinovými lístky, zatkli na tamním úřadě. Celou rodinu odvezli na četnickou stanici do Těrlicka, odtamtud do těšínské věznice. Nejtvrdším výslechům a mučení byli podrobeni František starší a Bronislava. Z pochopitelných důvodů jeho gestapáci až doposud považovali za svého člověka, takže mu tu zradu chtěli patřičně oplatit. Pokud jde o Bronku, vyšlo najevo, že partizánům předávala záznamy od poslechnutých telefonických hovorů. Gestapo už v té době mělo rozkrytou celou síť. Hilda Pavlasová později vzpomínala. K mému výslechu přivedli 3 muže. V jednom z nich jsem poznala partizána, který chodil za otcem. Řekla jsem, že ho neznám. Uhodili mne. Partizán pak potvrdil, že mě zná a že u nás někdy pobýval. Nebylo už co zapírat. Po sérii výslechů a mučení byly matka a dcery Pavlasovy transportovány do osvětimského bloku 11, kterému se říká blok smrti. Soudy tam probíhaly rychle. Rozsudky byly vykonávány bezprostředně po nich u zdi ve dvoře. Pavlasovým se podařilo vyváznout díky známému z táborové evidence, který uvedl, že se jejich doklady ztratily. Byly převedeny do běžného bloku a až do příchodu fronty vykonávali zemní práce. Otce Františka přivezli do Osvětimi přibližně za měsíc. Byl tak stlučený, že ho nesli jako mrtvolu, vzpomínala po válce jeho dcera Hilda. Zároveň s těmito raziemi se amtkomisariát v Bludovicích konečně odhodlal k vystavování úmrtních listů 630 zastřelených mužů. V matričních zápisech je jako příčina smrti uvedeno srdeční selhání, bližší okolnosti smrti neznámé. Zdá se, že 6.8.1944 se Životicemi a okolím prohnala kardiopatická epidemie. 24.10.1944. Četnický strážmistrem Friedrich Sattler si to opileckou chůzí šněruje z prostředních Bludovic zpátky na stanici. Možná neměl tolik chlastat. Možná se měl střískat až doma, aby takhle betrunkem nemusel nikam chodit. Ale co už teď? Ožral se jako prase, no. Každý snad musí vědět, že k tomu měl 1001 pádný důvod. Zlostně si odplivne. Rok, který měl být zlomový, saláme do sichravé části podzimu. Ale pro něj osobně žádný posun k lepšímu nenastal. Vítek Vsteku. Ovšem, že děli se letos velké věci, srpnová akce, zatýkání banditů, dokonce i Pavlasovi sebrali, jenomže on si v tom dění pořád připadá spíše jako figurka, užitečný idiot, pomocník gestapáků, kteří pak slíznou všechno smetanu. Žádné povýšení, žádné ocenění, nic. A přitom se tak snažil, tolik iniciativy projevil. I před 6 týdny na Zágoří to bylo stejné. Za pomoci konfidentu vytipoval několik lidí, kteří neměli vouklistu a projevovali se proti německým. 3 z nich byli zastřeleni. A zase to přešlo bez jakékoliv ocenění jeho osoby. A amtkomisař Roberg, škoda slov, ten na něho od srpna vyloženě hledí přes prsty. Dříve ho aspoň trochu respektoval jako velitele četnické stanice, ale po té nepříjemnosti kvůli zastřelení Varkopa šla i tahle špetka úcty za grunt. Těch nepříjemných otázek, které mu položil, prý jak je možné, že 1/3 lidí zastřelených během životické akce neměla trvalé bydliště v Životicích. Co je mu do toho? Byla to přece akce gestapa. Po úředničcích toho jeho komisariátu se žádá pouze tolik, aby zapsali úmrtí do matriky a vystavili úmrtní listy. Ne, aby strkali nos do záležitostí tajné státní policie. A už vůbec se od amtkomisaře neočekává, že bude snižovat důstojnost velitele četnictva kladením nepříjemných otázek nebo dokonce zvyšováním hlasu. Varkopová musela slyšet, jak útočně a neúctivě s ním tehdy Robert do telefonu mluvil. Určitě stála vedle něho a viděla, jak třískl sluchátkem. Taková potupa. Ostatně Varkopová, to je další pádný důvod k rozmrzelosti. Najednou mu vůbec nejde na rozum, co na ní dřív viděl. Teď mu spíš ta ženská pije krev. Chová se pomateně. Nejdříve si odmítala připustit, že je její muž mrtvý a jela si prohlížet mrtvoly na hřbitov. Když neuspěla, protože už byli všichni pod zemí, vypravila se za Robergem a svým vyptáváním úplně zbytečně rozčeřila vodu. No a když se už konečně smířila s tím, jak se věci mají, nakvartírovala si k sobě tchána starého Varkopa, po něm zas jiného chlapa z rodiny. A ten se od ní pomalu nehne, jako oko v hlavě jí hlídá. Na něho, na Sattlera, staroch taky vrhá významné pohledy. Asi tuší, kdo ho nechal v srpnu zatknout a posadit jako rukojmí pod vrby na kopci. Ale co, čertivém, oba, všecky tady. Teď jsou důležitější jiné věci. Válka spěje ke konci, to je jisté. A on přece nechce skončit jako obyčejný strážmistr. Musí zbývající čas využít k tomu, aby dosáhl povýšení, aby si vydobil zaslouženou úctu. Stekle kopne do hroudy hlíny, která zůstala po podzimních zemědělských pracích ležet u cesty. Kdyby to aspoň odsud nebylo na služebnu tak zatraceně daleko. Rozvrávorané nohy ho vedou dál k dolním Brudovicím, když zaslechne klapot koňských kopyt a rachocení kol povozu. A tehdy dostane spásný nápad. Nebude se trmácet, nechá se svést. František Klimsa na mávnutí opilého četníka neochotně zastaví. Dobře ví, co je ten chlap zač. Na opileckou žádost o dovezení na stanici reaguje zdráhavě, ale pak podlehne výhruškám a nechá Sattlera nasednout. Mladý Klimžovič kočí pobídne koně a vůz se dá znovu do pohybu. Sattlerovi se vzedme vlna zuřivé nevole. Co si to ten sedlák dovoluje? Takhle se k němu přezíravě chovat. Měl by snad vědět, že velitel německého četnictva si zasluhuje úctu, ne? Úctu. Nikdo mu neprokazuje patřičnou úctu. Ale s tím se musí udělat rázný konec. V té chvíli ho to napadne. Když bude fingovat přepadení partizány, padne všechna sláva na jeho hlavu. Není tady žádný gestapák, který by si přisvojil jeho zásluhy. Ano, teď nastala ta chvíle, kdy se může všechno změnit k lepšímu. Je ale třeba bezodkladně konat. Povoz se už blíží ke Komárkovu statku v Dolních Brudovicích, když Friedrich Sattler vytáhne pistoli a vystřelí. František Klimsa vykřikne a smrtelně zraněný spadne z vozu do příkopu u cesty, kde během krátké chvíle zemře. Vyděšený mladý kočí se dá na útěk. Sattlerova střela ho zasáhne do nohy. S jeho případným svědectvím si Sattler příliš neláme hlavu. Ten kluk je přece Polák. A komu budou vyšetřovatelé věřit? Německému četníkovi nebo polskému kočímu? No, tady vidíte, jak fungovala ta lidská malost, závist a všechny tyhle věci dohromady. Jo. A když takovýmhle hajzlům dáte moc, tak co se v jejich hlavách, v chorých psychopatických hlavách dokáže narodit. To je, vidíte dnes a denně na zasedání vlády, to je stejný materiál. Plán by možná Sattlerovi vyšel, kdyby celou událost neviděl člen německé závodní stráže Kohut. Prokázal neobyčejnou statečnost a šel všechno nahlásit. Strážmistr Friedrich Sattler byl v zápětí z četnické stanice v Dolních Bludovicích odvolán. Ani za tuto vraždu však nebyl nikdy potrestán. Sattlerův náhlý konec kariéry není moc překvapivý. Jeho opilecké excesy přicházely stále častěji. A nejen ty opilecké. Drobnou zmínku v pramenech, konkrétně ve svědecké výpovědi Marie Varkopové, v níž se hovoří o překvapení amtkomisaře Roberga nad zjištěním, že 6. srpna 1944 byli zastřeleni také obyvatele jiných obcí než Životic, lze považovat za nepřímé potvrzení, že Sattler jednal na vlastní pěst, přesněji řečeno využil příležitosti, aby pokryl i své osobní zájmy. Jeho následná služební horlivost je tedy velmi pravděpodobně odrazem snahy o nápravu reputace, případně o dosažení vytouženého kariérního postupu, možná obojího. V probíhající zběsilé honbě za načleny odboje a jejich podporovatele se začal projevovat mnohem agresivněji a agilněji než dřív. Zásah z 10. září 1944 v Zágoří je toho důkazem. Osobně tehdy oběti vytipoval a osobně vedl celou akci, při níž zemřeli 3 lidé a několik dalších bylo zatčeno a odvlečeno do koncentračních táborů. Jestliže dříve ve svém rajonu vzbuzoval strach u dětí, zatímco dospělí jim spíše pohrdali, teď vůči němu chovali už jen zášť. Všichni věděli, jaký podíl měl na krveprolití ze 6. srpna. Hlavního strůjce tragédie lidé spatřovali samozřejmě především Heinrichu Mokrošovi. Ten byl přece domácí, všechny oběti dobře znal. Ale Sattlerovu vinu to v jejich očích nijak nezmenšovalo. Jeho nevítané návštěvy u Varkopových ustaly, nepochybně i proto, že do domu se na mančinu prosbu nastěhoval staříček František. Podporoval vdovu se dvěma malými dětmi, výpomocí při práci v hospodářství, dokončil opravu střechy, snažil se jí být po všech stránkách oporovou. Po měsíci se však musel vrátit domů, do Životic, protože jeho manželka nemohla sama zastat všechnu práci v domácnosti i v hospodářství. V roli ochránce ho vystřídal Marijin nevlastní bratr Josef a především nevlastní otec František Kula, člověk nesmírně laskavý a moudrý. Zůstal až do konce války, čímž rodině ještě jednou zachránil život, k tomu se dostaneme později. Teodorovi rodiče darovali Marii jednu ze svých krav, aby měla mléko pro dcerky. Přesto však byl výpadek v rodinných příjmech i hned znát. Marie začala vypomáhat se sezónními zemědělskými pracemi na statku Komárkových. Postupně také rozprodávala věci z dědictví po zavražděném manželovi, například motorku nebo harmoniku. Ve stejně svízelné situaci se pochopitelně ocitly všechny další rodiny. Každý dělal, na co mu stačily síly, tělesné i duševní. Žít se musí, říkalo se ráno u sběrny mléka, ale šeptem. Tak, pojďme si dát písničku, ať se trošku tady zase asi tady trošku rozpohybujeme, dáme si Karla Duchoně.
Шел, шел, ва-ва-ва-ва-ва-ва, шел, 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 за взялым и в телом шел, шел. kráčal pláňou bielou, šiel, šiel, v nerútosných búrkach šiel, šiel, hľadať ten svoj bol.
Sneh mu bičom šľahá, tvár pláne krutá, vraz mu skúša dať svoj dar pevné putá. On však nemieni vstať tento boj, stále hľadá svoj boj. Je to heroická púť snežnej pláni, človek musí odomknúť snežné brány. Človek nemôže vstať tento boj, musí hľadať svoj bol. Šiel, šiel, za vzdialeným cieľom šiel, šiel, kráča pláňou bielou šiel, šiel, neľútosný búrka šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Šiel, šiel, zemia mená dával šiel, šiel, neviedla ho sláva šiel, šiel, zvolil si svoj údel šiel, šiel, hľadať ten svoj bol. Sneh ti bičom šľahá, tvár pláne krutá, mráz ti skúša dať svoj dar pevné putá. Ty však nemôžeš vstať tento boj, musíš hľadať svoj bol. Sám, sám, za vzdialeným cieľom, sám, sám, kráčaj pláňou bielou, sám, sám, v neľútosných búrkach, sám, sám, celý život hľadaj, 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 hľadaj bol. Sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 sám, sám, ba, 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 ba,
ba. Myslím si, že děti, které viděli tyto věci na vlastní oči, prožili je, tak asi pravděpodobně v některých momentech došlo k tomu, že to vytěsnili ze svých myslí. Ale ty větší děti pochopitelně už si to nesli do života. A tyto zkušenosti s tím, co dovede ta zlovůle, kdy v podstatě oni si dělali, co chtěli. Ta je vedla asi pravděpodobně k různým logickým rozhodnutím. Ta snaha přesvědčit partizány, aby nikoho nevraždili a nechali to být v klidu hlavně, ta byla logická, jo. To, ta výstraha v těch lidech takhle zafungovala. Ale nejhorší asi na tom všem bylo, že mnoho těchto šmejdů a nelidí, zvířat, nebyla potrestána. Že jim bylo umožněno právě osvobozováním, takzvaným osvobozováním Američany, utéct tomu spravedlivému trestu. Uniknout a kout pikle, jak se pomstit za to, že nám to nevyšlo. To je právě to, že to je potom produktem. Leden 1945. Bajerova Ludmila Geboren 1888 in Niederbludovič. Hier, lesná Ludmila namáhavě se zvedne z podlahy a na roztřesených nohách se šine ke dveřím, odkud před chvílí zaznělo její jméno. Uplynulé 3,5 měsíce jí připravovali o všechno. trpně se podává příkazům, zbytá a vysílená, zbavená jakékoliv vlastní vůle. Zbavená vůle žít. Ve vedlejší místnosti zasedá Sondergericht, tak tomu říkají zvláštní soud. A tomuhle baráku se zase říká blok smrti. Nikdo si tady nedělá plané naděje, ani Ludmila. Vstoupí do místnosti, ve které je dlouhý stůl. U něj sedí několik mužů, listují v papírových složkách plný lejster. Na stěně visí obraz Hitlera a Himmlera. Z okna je vidět ostnatý drát a betonová zeď. Jeden ze sedících mužů si ověří její totožnost, pak nahlédne do složky a začne mluvit o výsledcích vyšetřování, o porušení zákonů Německé říše. Ludmila ho moc neposlouchá, soudcova slova se jí vlévají v monotónní proud řeči, který kolem sebe nechává proplouvat. Zachytí až závěrečnou větu. A proto vás staný soud gestapo odsuzuje k trestu smrti. Čekala to, co jiného mohla čekat. Přesto se jí podlomí kolena, ale naštěstí k ní přikročí zřízenec. Taky má na sobě pruhovaný vězeňský úbor. Nemůže mu mít za zlé, že se podílí na téhle hrozné mašinérii. Prostě dělá, co mu přikázali. Kdyby to nedělal, skončil by jako ona. Vede jí dlouhou chodbou podél několikerých dveří až téměř k mříži, která budovu dělí na půl. Tam Ludmilu jemně nasměruje doleva, do místnosti, která by v jiném světě mohla být označena za umývárnu. Ale tady v tomto světě slouží jinému účelu. Svlékněte se, řekne jí, tiše. Ludmila ví, že na tomto místě se neodporuje. Poslušně si sundá rozedrané hadry, ve kterých došla až do tohoto bodu svého života. Dál už bude muset jít bez nich. Neví, jak dlouho tam nahá sedí. Není sama. Postupně přibývají další. Nemluví žádná, některé bezhlesně drmolí modlitbu. Všechny se chvějí zimou. V této místnosti se netopí, i když je venku leden. Proč by se mělo? Slékárna je už téměř plná, když Ludmila znovu zaslechne svoje jméno. A pak ještě jedno, povědomé. Julia Krotka. Ve dvojici výjdou ze dveří na chodbu a pak zase hned doleva. Ven na dvůr. Okna protějšího baráku jsou zabedněná, u nich stojí několik šibenic, bez oprátek. Na levé straně ukončují dvůr velká dřevěná vrata, u nich leží několik mrtvol. Na pravé straně dvora je černá zeď, k ní vedou. K ní se mají postavit čelem. Nechce, aby ta zeď byla poslední věc, kterou na světě uvidí, a tak těsně před výstřelem zavře oči. Nikdy se už nedozvíme, jestli to byl důsledek německé preciznosti anebo náhoda, že dvě ženy tak úzce spjaté s kaminského partizánskou skupinou byly popraveny společně. Jisté však je, že 5. ledna 1945 zasedal policejní staný soud katovického gestapa v koncentračním táboře Auschwitz naposledy. Kromě Ludmily Bajerové a Julie Krotke odsoudil k trestu smrti dalších 70 polských vězňů. Část z nich byla popravena i hned na dvoře, většina pak následujícího dne v krematoriu 5 v Birkenau. S ohledem na blížící se frontu začali Němci tábor likvidovat. 16. ledna byl vydán rozkaz zbalit a odvést vězeňské kartotéky a knihy úmrtí, což za dozoru SS-manů vykonávali vězenkyně. Zbývající dokumenty byly z rozkazu vedení tábora spáleny. 17. ledna zlikvidoval táborový lékař Mengele svou pokusnou stanici a nechal odvést materiál získaný při svých pokusech. 18. ledna se ze základního tábora vydává na pochod smrti první skupina vězenkyň, které byly táborovými lékaři zařazeny do kategorie schopné pochodu do 50 km. Mezi nimi byly i Amália, Bronislava a Hilda Pavlasovy. Všechny tři ženy zvládly doputovat do Ravensbrücku, tam však Bronislava v důsledku naprostého vyčerpání zemřela. Dne 27. ledna 1945 odpoledne vstoupili do táboru Birkenau a Auschwitz první skupiny sovětských vojáků, které osvobození vězni nadšení vítali. Ne všichni však měli takové štěstí. František Pavlas, starší, byl už dříve převezen z Auschwitzu do Terezína, kde zemřel. František Pavlas mladší zemřel v Buchenwaldu. Rodina Bajerových byla po zatčení umístěna do věznice v Myslovicích. Balgoržatu Bajerovou odtamtud převezli do Ravensbrücku. Údaje o její smrti se liší. V jedněch pramenech se uvádí, že v lágru zemřela 6. února 45 na následky mučení. Jinde zase stojí, že zemřela až po válce při transportu ze Švédska, když její loď najela na minu. V každém případě se domů nevrátila. A 6.6.1947 byla okresním soudem v Českém Těšíně prohlášena za mrtvou. Její manžel Gabriel a 16-letý syn Ferdinand byli z Myslovic převezeni do Grossrosenu. Oba zemřeli při pochodu smrti. V tragickém výčtu bychom mohli takto pokračovat. Jenom ze životic bylo do koncentračních táborů odvlečeno 41 lidí. Vrátili se 4. Co k tomu komentovat? Většina těch, kteří za toto nesli odpovědnost, nebyla postavena nikdy před soud. Většina z nich si žila hezké životy, protože byli potřební se svými zkušenostmi, pácháním zvěrstva, byli zapotřebí někde jinde ve světě, kde jejich zkušeností se dalo využít. Jiní vědecky pátrající pracovali a kdyby nezemřeli, pracují dodnes pro ty koncerny, které dneska zachraňují planetu svými prý vakcínami. A to všecko pod záštitou anglosaského beranidla USA. To všecko díky tomu, že anglosasové, kteří stvořili tu hydru, spáchali a jsou odpovědní za všechny tyto věci, spáchali obrovské množství zločinů proti lidství jako takovému. Protože jsou skryti, tak můžeme očekávat, že i jejich následníci a jejich další potomci budou páchat to samé, protože prostě jsou to dravci. Předjaří a jaro 1945, jenom pro ty, co posloucháte Išu, tak jenom taková poznámka, už nebudou. Předjaří a jaro 1945. Florentina Bujoková postaví na kuchyňský stůl 2 hrnky s meltou. Tohle jsou jediné chvíle, kdy si může dosyta poplakat. Sousedka Malka Brosková je zpřízněná duše. Taky plná trápení, i když docela odlišného. Jako volkslistařka má oba syny ve Wehrmachtu. Naposledy se jí ozvali ze Stalingradu a od té doby od nich ani o nich nedostala žádné zprávy. Scházejí se takto docela často dvě ženy, jejichž někdejší dobrý život sežrala válka. Paní Florentina sousedku utěšuje. Ještě pořád je naděje, že se ti tvoji kluci vrátí. A v zápětí pokaždé dodá, to já už žádnou naději nemám. V té chvíli začne zkroušená Malka mluvit o naději, kterou Florentině skýtají přeživší synové Brunek a Tadek. A tak se obě chytají všech stébel naděje, která si navzájem umějí poskytnout, aby dokázali jít dál. Od nedávna přibyla ještě jedna věc, která Florentině Bujokové pomáhá, i když se jí zpočátku bránila jako čert kříži. Nastěhovali jí domů Němce. Jí, které jiní Němci zavraždili manžela. Patřili k rekonvalescentům z nedalekého lazaretu. Zotavení dost na to, aby nemuseli zabírat špitální lůžko, ale ne ještě tolik, aby nemuseli zabírat špitální lůžko, ale ne ještě tolik, aby mohli zpátky do boje. Jednou z večera prostě kdo si zabušil na dveře, prohlédl si vnitřek domu a řekl: k vám se vejdou 3 vojáci, zítra přijdou, a bylo. Vychystala pro ně slámu na podlahu, na ní položila pytle a pár prostěradel. Víc pro ně udělat nemohla. Na jídlo naštěstí chodili do nedaleké vývařovny, aspoň že s tímhle si nemusela dělat starost. První dny byly těžké, pohled na vojenské uniformy děsil nejen jí, ale především Brunka. A pak se to stalo, pak přišel Vili, 18-letý kluk, mohl by to být její syn. A taky, že se s jejím starším synem Tatkem zkamarádil. Chlapci společně štípali dříví, nosili vodu. A z Viliho se během několika dní stal člen domácnosti. Tadek byl jediný, kdo se s ním bez problému domluvil. Navštěvoval přece německou školu. Taky Brunek se přestával třást strachy. Vždyť proč by se bál, když se z hrůzu nahánějícího německého vojáka stal Vili, který mamince doma i v hospodářství tolik pomáhá a často se starším bratrem směje, jako by byli kamarádi od jak žila. Tedy poprvé řekla Florentina Bujoková větu, kterou posléze mnohokrát opakovala. Za všechny ty hrůzy nemůže válka, ale lidi, kteří ji vyvolali. Fronta už hřměla nedaleko, když Vilimu ukončili rekonvalescenci a povolali ho zpátky do boje. Odcházel s malým tlumokem a od branky hlasitě zavolal. Jdu ukončit tu válku. Bojokovi stáli ve dveřích a posmutněle mávali. Kdyby bylo na nich, nechali by si ho doma. I za ten krátký čas si na něj zvykli. Hlavně Tarek nesl kamarádu v odchod velmi těžce a když se Vili začal ztrácet na pyšně vedoucí dolů podél plotu, otočil se k mamince. Směl bych s ním kousek jít? Dovolila mu to. A když se pak vrátila do světnice, našla zapomenutý štůsek Viliho dopisu. Mein lieber Vili stálo na začátku každého z nich. Následovaly řádky plné lásky, strachu, naděje. A podpis Tvoje máma. Ta zatracená válka. Florentina Bujoková se nad všítou absurditou rozplakala. Přesně tak ji našel Tadek. Když se později vrátil domů, maminka seděla u sporáku, oči měla plné slz a tiše šeptala Mein lieber Vili. Také konec války probíhal na Těšínsku poněkud odlišně než ve zbytku republiky. Němci předpokládali, že fronta půjde přes Karvinsko. Ostravsko-opavská operace, která vedla frontovou linii západněji, je zaskočila. Na Těšínsku uvázl ohromné množství německých vojáků, jejichž přítomnost bezprostředně zasahovala do každodenního života lidí. Z povědomí obyvatel Darkova se uchovaly vzpomínky na to, jak si Němci zabírají stodoly i stáje pro své koně, jak rekvírují veškeré seno a slámu. Jiní pamětníci vyprávějí o domcích i bytech plných německých vojáků, které u sebe museli ubytovat. V některých domácnostech jich bylo i 20. Jeden z nich jenom schlíple seděl, pokyvoval skloněnou hlavou a v jednom kuse opakoval. Kaput, Hitler kaput, říká žena, které bylo tehdy 12 let. Za zmínku v této souvislosti nepochybně stojí také fakt, že na německé straně zde bojovali Vlasovci. Frontová linie poměrně dlouho ustrnula u Marklovic, plnila lazarety, takže jakž takž zotavení vojáci byli pro nedostatek lůžek deponování k místnímu obyvatelstvu. Jedním z nich byl 18-letý Vili z předešlého příběhu. Karviná a její okolí se coby průmyslové centrum staly terčem sovětského bombardování, které způsobilo další ztráty na životech a rozsáhlé materiální škody. Přesto Němci stačili naložit a odvést většinu vybavení frištátských továren. A do toho všeho se stupňoval urputný hon na členy odboje a jejich pomocníky. Například 20. února 1945 byli v Karviné pro napojení na Kaminského skupinu zatčení 4 občané kolonie Nový York. František a Mária Gajduškovi, Teofil a Marie Hefnerovi. Marii Gajduškovou zastřelili v lese za kolonií, zbývající 3 odvezli a zastřelili je na jiném místě, společně s Kornélií Pekalovou. Známý je také tragický příběh vraždy doktora Jaroslava Míčka a Jana Hečka z Bystřice, kterou spáchali přímí účastníci životické akce Josef Gradel, vrah Teodora Varkopa, Josefa Václavika a Josefa Valoška, Karl Eichler a Simon Rockl. Největší teror probíhal na židovském hřbitově v Těšíně, který sloužil tamnímu gestapu jako popraviště. Jenom v dubnu 1945 tam skončilo v masovém hrobě několik desítek lidí, mezi nimi i skupina 18 mladých skautů z Ostravy. Po této popravě byla služebna těšínského gestapa zrušena a evakuována. Vztek z prohrané války se obracel i do vlastních řad. Oběťmi poslední veřejné popravy se 30. dubna 1945 stali dva němečtí zběhové. Následující dva dny museli obyvatelé Frištátu procházet kolem oběšených těl, jimž na krku visely cedule s nápisem Zradil jsem své kamarády. Životic samotných se už naštěstí nic z toho závěrečného běsnění nedotklo. Osvobozeny byly 3. května 1945. Polovina května 1945. Neměla by se dívat, ale prostě jí to nedá. Pětiletá Neška Varkopová stojí u branky a úžasl hledí na velké bílé koně, které vedou ruští vojáci po silnici před domem. Tak obrovské koně nikdy neviděla. Jsou nádherný, skoro jako z pohádky. Nemůže od nich oči odtrhnout. Hloupé ale je, že se tím pádem nemůže vyhnout pohledu na dlouhou řadu zbědovanců, které Rusy popostrkují víc než ty koně. Prý to byli donedávna němečtí vojáci, ale protože prohráli válku, stali se z nich zajatci. Tak to říkal dědeček. A když to říká dědeček, musí to být pravda. Pravda je i to, že ti němečtí zajatci vypadají hrozně. Někteří ani nemají boty. Taky oblečení se jim už rozedralo. Některým dokonce z kalhot kouká holý zadek. A to je přece hrozné. Vůbec vypadají moc smutně a unaveně. Šinou se pomalu do kopce směrem na Těrlicko, většina z nich hledí do země. Akorát teď. Teď se jí jeden z nich podíval do očí. Neška se polekala a uteče se schovat domů, aniž za sebou zavře branku. Netuší samozřejmě, co tím způsobí, že to možná byla právě ona, kdo německému zajatci dodal odvahu, aby se vysmekl ze zástupu, proklouzl brankou a zmizel kdesi vzadu, za bývalou tatínkovou dílnou. Najednou je všude plno ruských vojáků. Mávají puškama a co si hlasitě křičí, nejprve na sebe navzájem, ale pak začnou křičet i na maminku a na dědečka, dokonce i na Nešku samotnou. Vyženou je z domu a nařídí jim, aby se postavili do řady ke stodole. A tak teď tady stojí v řadě vedle sebe maminka s malou Kryškou v náručí a dědeček, který pevně drží Nešku za ruku, ale jí to nestačí, tak se k němu pevně přivine celá. Ruský velitel to si rozčileně vykládá a dědeček mu odpovídá, protože umí rusky. Naučil se to v té válce, co byla předtím, dávno, když byl mladý. Její konec ho zastihl v ruských horách, které se jmenují Ural, a musel se odtamtud vrátit domů pěšky. Možná i proto si ví vždycky rady. Maminka si té ruské řeči nerozumí a tak vysloví hroznou věc. Jestli ho u nás najdou, je s námi konec. Nezastřelili nás Němci, teď nás postřílejí Rusy. Neboj se, uklidňuje dědeček. Neška mu věří, ale stejně má takový strach, že se nemůže přestat klepat. Cítí se podobně jako tenkrát, když přišli Němci pro tatínka. Co když je teď opravdu taky zastřelí? Vojáci prohledávají dům stodolu Mlad, bývalou tatínkovou dílnu, co stojí v rohu zahrady. Jenom do místnostky, ve které tatínek skladoval barvy, se nemůžou dostat. Je zamčená a to se jim nelíbí. Myslí si, že se tam schoval ten zajatec a zamkl se zevnitř. Dědeček jim vysvětluje, že klíč se ztratil, ale že sklad má zezadu okno, které můžou klidně rozbít. Ukážu vám to, říká a vede je tam. Nežce připadá, že jsou pryč celou věčnost. Po dědečkovi odchodu se tiskne k mamince, ale ta se celá třese a to jí klidu nepřidá. Hlídkující voják na ně pořád míří puškou. Konečně se dědeček vrací. Nikoho tam nenašli, oznámí jim. Ten Němec asi stihl utéct až do lesa. A zatímco se rudoarmějci stále nevzdávají naděje, že zběha najdou a ti jejich velcí bílí koně dupou po klíčícím obilí na poli u lesa, dědeček zamíří k silnici. Kousek od branky stojí povoz plný zajatců, kteří jsou zranění nebo tak utrmácení, že už nedokážou jít po svých. Jeden z nich leží a slabě sípá. Vásr, vásr. I tomu dědeček rozumí. A tak u studny napumpuje plný balík vody, aby mohl dát nebožákovi napít. Neška se k němu bez díky přidá, nechce se vzdát jeho uklidňující blízkosti. Dědeček přiloží hranu k balíku k Němcovým rtům, ten mu očima poděkuje a hltavě pije, jenomže v zápětí začne divně kašlat nebo spíše chropět. A pak zůstane ležet s pusou i očima do kořán. Já jsem ho tou vodou udusil, hlesne dědeček a vytváří má výraz, jaký u něj Neška ještě nikdy neviděla. Jakoby se chtěl rozplakat. Chtěl jsem mu pomoct, ale namísto toho jsem ho zabil, opakuje zdrceně. I mnohem později, když už je po všem, když všichni konečně zmizí a na silnici zůstanou jenom kobylince. Je květen, je mír. Vytoužený konec války nepřinesl jen radost, jak dokazuje nejen právě popsaný příběh z Dolních Brudovic. Excesy Rudé armády, kterými si osvoboditelé udělali mezi místním obyvatelstvem spoustu nepřátel, se životicím vyhnuli, nepochybně, s ohledem na srpnovou tragédii, která u rudoarmějců brzy vešla ve známost. Zatímco v okolních obcích se lidé zlobili kvůli převráceným úlům nebo vykradeným zásobám v obchodech a některé ženy strávily první mírové dny v prasečím chlívku, kde se ukrývaly před nežádoucím sexuálním zájmem, životičtí byli alespoň takovýchto starostí ušetřeni. Nesnad, že by v tom někdo z nich s ohledem na okolnosti spatřoval výhodu. Strnulost, s níž uplynulo 9 měsíců od tragédie, jako by se nechtěla rozplynout. O srpnových událostech se dál mluvilo kradmo a šeptem. Jarní zemědělské práce trpěly nedostatkem mužských rukou a tak se lidé snažili opatřit si pomoc, kde se jen dalo. Vdovy po zastřelených narážely na bariéru neinformovanosti, pokud jde o materiální zaopatření či administrativní postupy nezbytné k vyřízení dokladů na sirotčích důchodů. Příbuzní 40 těch, kteří byli odvlečeni do vězení nebo koncentračních táborů, napětě vyčkávali, jestli se jim jejich blízcí vrátí. Ani v tomto ohledu nebyly lidem poskytovány žádné informace. Postupně se vrátili 4 Amália a Hilda Pavlasovi, Anna Kišková a Jan Kjedroň. Ostatní zahynuli, nebo se jejich přesný osud nepodařilo zjistit, a tak byli po uplynutí úředně stanovené doby prohlášení za mrtvé, což byl nezbytný předpoklad k zahájení dědického řízení nebo jakýchkoliv dalších úředních úkonů. Později si lidé museli vyřizovat také osvědčení o státní a národní spolehlivosti, které úřady vyžadovaly bez jakýchkoliv výjimek, tedy i po bývalých vězních koncentračních táborů. Heinricha Mokruše lidé nechávali být, i když v něm samozřejmě spatřovali hlavního viníka tragédie. Každý měl dost svých vlastních starostí, naopak nikdo nestál o přímou konfrontaci s teď už bývalým starostou. Při náhodném setkání většina životických přecházela na druhou stranu cesty, málo kdo po něm aspoň střelil zlým pohledem, nebo si před ním uplivl. Sám Mokroš se stáhl do zlostné ukřivděnosti, z piedestalu starosty a všeobecně vážené, později spíše obávané osobnosti, spadl na samotné dno, což zjevně nesl velmi těžce. Čelil opovržení, ubytku tržeb, do jeho hospody zcela pochopitelně lidé přestali chodit, s obavami očekával konfiskaci majetku a soud za kolaboraci. Z domu vycházel jen v nejnutnějších případech a za svou obranu předtím vším zvolil zlobu a nenávist. Jeho nástupcem, tedy předsedou Národního výboru, se stal někdejší místostarosta Josef Rozbroj, z jehož iniciativy se začal připravovat řádný pohřeb 630 popravených mužů. Zařídit exhumaci těl, jejich převoz a uložení do země nebylo snadné. Přípravy zabraly několik týdnů a nakonec se z původně zamýšleného pitního setkání stala velkolepá trizna, která se trvale zapsala do paměti všech zúčastněných. Tak. My si dáme písničku, to bylo hodně náročné, musím říct, tady takový ten, jak se tam prolnulo, jo, taková ta rudá armáda, no, já chápu, že pro mnohé ty lidi bylo jaksi nepříjemné, že Rusové byli tvrdí, že Rusové si brali takzvaně cokoliv, ale bylo potřeba si uvědomit, že pro ruského vojáka nebo pro rudoarmějce, to je jenom Rusové, že? Pro rudoarmějce, to byla záležitost Třetí říše. Oni byli na území toho největšího zla. V uvozovkách těžko mohli rozlišovat, jestli tam bylo víc nebo méně kolaborantů. Rozumíte, jak měli nahlížet na lidi, kteří z nich část kolaborovala s nacistickým režimem, a to všemi možnými prostředky a způsoby. To bylo i v protektorátu. Máte svůj osud, těžké fronty, kterou jste prošli. Možná máte za sebou osud vyvraždění vaší rodiny, máte za sebou osud čehokoliv a jste na území toho, kdo to způsobil. Budete brát servítky a ohledy? Nebo se budete chovat tak, jako ten, kdo koná pomstu? Oni se tak sice nechovali, ale pochopitelně a logicky si nebrali servítek a rozhodně nejednali v rukavičkách. Prostě pro ně to byla válečná kořist. A co myslíte, co drželo ty vojáky při smyslech, při životě, při chuti bojovat? Potrestat. Potrestat to Německo, potrestat to nacistické Německo. Protože tak to dříve bylo. Německo, bez ohledu na to, kdo byl kdo, bylo stělesněním toho zla. No, to je ta kolektivní vina.
Dovedou dát.
24. června 1945. Marta Weinerová se před odchodem z domu naposledy zkontroluje v zrcadle. Dnes jí obzvlášť záleží na tom, aby vypadala hezky. Ve skutečném průvodu bude za družičku, stejně jako všechny její spolužečky a kamarádky ze širokého okolí. Eliško, potichu. Doma bohužel nenašla žádné vhodné šaty, dlouhé, bílé, a tak si vypůjčila svatební od sousedky Marie Křistkové, které gestapáci také zastřelili manžela a bratra. Jakoby se uzavřel nějaký podivný kruh. Ano, všechno je to podivné. Vzpírá se to pochopení. Ze svatebních šatů jsou najednou pohřební. Raději nad tím nepřemýšlet. Žít se musí dál, tak se to teď říká. A Marta se toho snaží držet, i když se samozřejmě neubrání vzpomínkám na ten hrozný den, kdy v zatáčce viděla zastřeleného kamaráda Karola s vyhřezným mozkem na tváři. Jak potom několik hodin s maminkou trnuli hrůzou, jestli se tatínek vrátí ze žňové hlídky. Musel tehdy vypomáhat s nakládáním zastřelených. Teď byl zas pro změnu povolán k výpomoci bratr Vilém, který se před pár dny naštěstí vrátil z nucených prací v Německu. Ani nespočnul a už zase musel do roboty, kterou by si sám určitě nevybral. Hrozné věci pak vyprávěl o tom, co na židovském hřbitově v Orlové viděl. Když hrob otevřeli, popadla je prý pochybnost, jestli vůbec dokážou rozpoznat, kdo je kdo. Přece jenom tam ti mrtví leželi dlouhých 10 měsíců, navíc je při pohřbívání zasypali vápnem. No ale Vilém i další chlapi udělali všechno, co uměli a mohli, aby každému z těch mrtvých přiřadili jméno. Pak je vkládali do jednoduchých dřevěných rakví a převáželi do Životic. A dnes je tedy ten den, kdy budou mrtví řádně pohřbeni. Tak je to správné. Tak to má být. Tak to musí být, aby jejich památka byla uctěna a zachována. Marta si na družičkovské šaty přišpendlí svazeček květů a vyjde z domu. Čeká jí dlouhá cesta. Sraz účastníků průvodu je až u Suchánkova hostince v Dolních Bludovicích. Zkrátkou jít nemůže, aby si neurousala bělostné šaty, a tak se rozběhne po cestě, podél které tehdy v srpnu leželi mrtví. Široký mnohostup byl dlouhý téměř 3 kilometry a sestával z pozůstalých bývalých vězňů nacistických táborů, 600 družiček, krojovaných horníků z prapory, hudebních těles a ohromného množství dalších lidí z širokého okolí. Průvod šel spod Bludovického kopce k mohyle uprostřed Životic, kde bylo do země vloženo 630 rakví z ostatky zastřelených. Na ně pak navršeno přes 300 věnců a záplava květin. Trizna se stala mohutnou oslavou míru, jak dokazují fotografie v obrazové příloze. Smutečnímu průvodu předcházely 3 dny, během níž byla těla na bývalém židovském hřbitově exhumována. Vilém Weiner nebyl zdaleka jediný, kdo byl k plnění této povinnosti povolán. Jiní se dokonce sami nabídli. Z moci úřední se musel exhumace účastnit Heinrich Mokroš, aby viděl, co způsobil. Naopak z vlastní vůle se přidal pan Burkovič, který musel odejít ze Životic po polském záboru v roce 1938 a i hned po osvobození se do vsi vrátil, nebo Emerich Kaňa, který se při této práci zranil, rána se mu infikovala a on bohužel během velmi krátké doby zemřel. V určitém ohledu se tak stal poslední obětí životické tragédie. Já jenom ještě chci jednu takovou poznámku, když si představíte, že o tom Mokrošovi, jo, ať už za to mohl přímo nebo nepřímo, to znamená, určitě nepřímá vina byla to, že se paktoval s těma SSákama, že tam byli přítomní a tím se vytvořily podmínky pro to, co se stalo. Potom, že kolaboroval a že vlastně se účastnil té akce, co by vůbec nevyužil nějakého svého, možná ne vlivu, ale aby aspoň řekl, prostě, že tak nebo tak, aby se zastal těch obyvatel. Mohl varovat mnohé, protože věděl, co se připravuje, mnohé mohl varovat, jenomže se bál, že by to pak odskákal. Byl to srab. Tak na druhou stranu, jak byli ti občané, jak byli paralyzovaní, já bych prostě mu vypálil tu hospodu a jeho bych pověsil do štítu ty jeho hospody. Jo. Nechal bych ho tam prostě žízně umřít. Šmejda. A to nejsem pomstychtivý. Ale lidé si to s ním nevyřídili. Lidé to nechali na nějakou oficiální řeknu cestu, která ho měla odsoudit a tak dál. Nevím, já bych si to s tím asi vyřešil. Ale to víte, po válce je každý generál, kdo ví, jaké tam panovaly ještě další věci. Červenec 1945. V místnosti nad Konzumem se shromáždily životické ženy, zakládající členky svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu. Nemají v úmyslu rokovat o ideologii, nýbrž o ryze praktických záležitostech. Jak společně vyjednat vdovský nebo siročí důchod, jak úředně vyřídit pozůstalost. Víc hlav, víc ví. Společně lze snáze dosáhnout potřebného. Živá debata najednou ustrne. Téměř 20 párů očí upřeně hledí ke dveřím, ve kterých stojí Amálie Pavlasová. Co ty tady chceš? Ozve se na místo pozdravu. No co asi, vstoupí do svazu? Nedba Amálie Pavlasová na výbojný tón otázky, protože jí zatím vůbec nepřišlo na mysl, že by její žádost o členství mohla být zamítnuta. Vždyť se přece vrátila z koncentráku. Z celé rodiny, jen ona a dcera Hilda. No ty máš ale kuráž, kroutí jedna z žen hlavou nad opovážlivostí majitelky řeznictví. Spíš drzost, opraví jiná. Jakou drzost? Co to melete? Nechápe stále Amálie? To nevlídné přijetí. Vy jste sem ty gestapáky tahali. Tvůj chlap s nima chlastal. Nebýt vás, tak se nic nestalo. Takže za to podle vás můžu já? Teď už zvedá hlasy Amálie. Jo, ty a ta tvoje familie. Vy jste sem to neštěstí přitáhli. My? Vykřikne Amálie úžasle a píchne si prstem do hrudi. My, že jsme to přitáhli, vždyť jsme pomáhali partizánům, na rozdíl od vás všech, kteří jste se báli. No jasně, to si všichni pamatujeme, jak to u vás bylo, ušklíbne se další z přítomných žen. Nahoře partizáni dole gestapo, vždyť k vám ti náci chodili jako domů. Gestapo na nás nasadilo konfidenta. Kolidovali jste si o to. Amálie zbledne, ale pak začne křičet. Co vy mi tady budete vykládat? Vy jste přišli o chlapa, ale já ztratila všechny. Dávej si pozor na to, co říkáš, zasyčí na nikdo si. Některé z nás nepřišli jenom o chlapa. Já vím, povzdechne Amália a ramena jí poklesnou. Už mnohem tišeji dodá. Mně zůstal v lágru muž, syn a dcera. Další syn padl na frontě. To je vám málo. Odmlčí se a po chvíli otázku zopakuje s pohledem pevně upřeným na všechny shromážděné. To je na přijetí do tohoto vašeho svazu opravdu málo? Nastane ticho. Dusné ticho plné pokradmu vyměňovaných pohledů. Teprve po drahné chvíli ho přeruší výzva. No tak si teda sedni, Amálio, ať můžeme začít. Dramatická situace ze schůze svazu osvobozených politických vězňů a pozůstalých po obětech nacismu, později přetvořeného na svaz protifašistických bojovníků, názorně dokládá rozporuplnost situace po skončení války. V očích obyvatel Životic byl samozřejmě hlavním viníkem tragédie Heinrich Mokroš, ovšem Františku Pavlasovi lidé připisovali vinu jen o málo menší. Pravidelně se s nacisty scházel, prodával jim maso bez lístků, nebo jim ho dokonce dával zdarma, byl předseda pokladního spolku velitel Landvaše Volkslistař. Rodinná tragédie, kterou způsobilo odhalení styků Pavlasových s partizány, byla pro některé jen logickým odrazem rčení, že kdo s čím zachází, s tím také schází. Pragmatičnost Františka Pavlase nazírali jako trestuhodné pro spěchářství, pokud pro někoho z jeho rodiny měli slova lítosti, pak po Bronislavu, která partizánům nosila odposlechy telefonických hovorů. Ani to však neplatilo bez výjimky. Celá řada obyvatel Životic vnímala působení Kaminského skupiny jako něco, co přineslo mnohem více škody než užitku. Na veřejnosti by se to nikdo neodvážil otevřeně říct, ale v soukromí stále častěji zaznívala slova o sfušované akci u Dolního Mokroše, případně zlostné pochybnosti o celkovém přínosu partizánské činnosti. Nezanedbatelná míra napětí vládla také ve vztahu k Volklistarům. V očích mnohých z těch, kteří si za války uchovali polskou či českou národnost a nesli všechny důsledky z toho vyplývající, byli Volkslistaři za prodanci, kteří zradili svůj národ, aby si zachránili kůži. V rozbolavělých Životicích nenabrala averze vůči lidem zapsaným do německého národního soupisu takovou sílu, ale z jiných míst na Těšínsku se ozývalo stále hlasitější volání po tom, aby byli Volkslistaři považováni za Němce a jako takový odsunuti. Zazněly dokonce požadavky, aby až do odsunu nosili na rukávu pásku s písmenem N. Rozjitřená doba neviděla, že mnozí přijali Volkslisty až v důsledku brutálního nátlaku a že toto rozhodnutí sebou neslo povinnost vojenské služby ve Wehrmachtu. Z problematiky Volkslistařů se stalo žhavé politické téma, což souběžně s opětovným zostřováním česko-polských vztahů vytvářelo dosti výbušnou situaci a dávalo vzniknout četným konfliktům. V této souvislosti budiž řečeno, že obě strany, tedy česká i polská, se dopouštěly chyb, vydávaly unáhlená prohlášení a měly tendence vyvyšovat vlastní zájmy, přičemž zájmy druhé strany bagatelizovaly či rovnou přehlížely. Toto se v různých podobách dělo na všech úrovních, od politických špiček až po malé obce. Nikoli však v ochromených Životicích prožitá hrůza byla dostatečným důvodem, aby se lidé nastalými politickými problémy příliš nezaobírali. Měli dost vlastních. První poválečné týdny a měsíce zde na rozdíl od jiných míst Těšínska proběhly bez větších incidentů, podobně jako polský zábor v roce 1938. Lidé se starali spíše o to své a že toho nebylo málo. Vidíte tady, ta kapitola vlastně odpovídala na to, o čem jsem tady mluvil předtím. Že to byla jistá, že to byla jistý typ určitého paralyzování a také asi ty lidi spojilo to společné neštěstí a dalo jim trošku jiných hodnot. Podzim 1945. Chtěla jsem tě o něco poprosit, Karle, začne zdráhavě Florentina Bujoková. Karol Mrozek se na ní překvapivě podívá. Co by po něm mohla chtít? Ano, kdysi dávno spolu pásli husy. Měli mnoho společného. Jenomže v mezičase se stala strašná spousta věcí, které mezi ně postavili zeď. Alespoň on sám to tak vnímá. Zatímco Florce Němci zastřelili manžela, on společně s bratrem bojoval v uniformě Wehrmachtu. Ten rozpor ho drží pod krkem, dusí. Čert se v tom všem vyznej. Měl by být šťastný, že s bratrem přežili, že dokonce i ze stalingradského pekla dokázali vyváznout živí, ale radost z návratu kalí tolik věcí. Lidi na ně hledí přes prsty a v jejich očích lze často spatřit nenávist. A za co? Za to, že se vrátili živí, když jiní zemřeli? Nebo za to, že tata podepsal Volkslistu? Tolik jiných přece podepsalo, protože neviděli jinou možnost. Němec nebo Mokroš je to přitlačili ke zdi a mnohdy jim ani jinou možnost nedali. Lidi volili mezi dvěma zly. Dobrá volba neexistovala. Vždyť už jen to samo o sobě je utrpení. Už zapomněli ti dnešní mravokárci. Co pak by někdo podepsal dobrovolně a poslal svoje syny na frontu? Tatu to zlomilo. Karol to na něm dobře vidí. Mama říkala, že celé roky tady jenom vysedával na zápraží, nemluvil a kouřil balené cigarety ze sušené rebarbory. Ani jako Volkslistař nedostával dost tabačenek, aby si nemusel pomáhat jinak. Jistě, jistě. Volkslista mu zachránila život. Loni v srpnu. ale měl by se snad člověk stydět za to, že si zachránil život? Opravdu? Karol nechtěl věřit, když mu o té hrůze maminka vyprávila. Jako voják viděl a zažil ledacos, ale tohle bylo něco docela jiného. Tohle byli civilisti, které zastřelili bez soudu, bez důvodu, bez milosti. Zabili i souseda, Florčina manžela, laskavého a dobrého člověka, který se určitě do politiky nepletl, protože na takové věci neměl čas ani náturu. Zlatý Henrik vždycky byl ochotný pomoct, přiložil ruku k dílu, dříč rovný chlap. Obtížně se teď Karolovi hledí do tváře Henrikovy ženy. Zná ji od nejútlejšího dětství, kam až mu paměť sahá. I ona je zlomená, pochopitelně, že je zlomená. Oči jí vyhasly, vlasy zešedivěly. Zůstala sama s dvěma syny a kusem pole. Půlku si nechává za úplatu orat od Valošků, druhou pronajala. A ještě ke všemu musí běhat po úřadech, aby měla lejstra v pořádku. Chudák ženská, má toho naloženo vrchovatě. A ze všech lidí na světě jí zbyla akorát Karolova mamka, se kterou občas vypíjí hrnek melty a vzájemně se vyspovídají ze svých svízelů. Co jen po něm může Florentína chtít? Karol se ošívá z náji. Ví, že to musí být něco důležitého, když se ho rozhodla oslovit. Posunkem jí vybídne, aby mluvila dál. Chtěla bych, aby se stal Brunkovým poručníkem. Cože, úžasné, Karol. Slyšel jsi. Nechce už to znovu Florentína opakovat. Z úřadu přišlo nařízení, že siroci po zastřelných musí mít mužského poručníka. A já jsem si vybrala tebe, protože nemám, koho jiného bych o to požádal. Ale to přece nejde, rozhodí Karol rukama. Copak se může bývalý voják Wehrmachtu stát poručníkem kluka, kterému tatu zastřelilo gestapo? Může. Požádej někoho jiného, Florko. Nemám koho jiného požádat. Zbyli jsme už sami. Karol se dál ošívá, nechce se mu do toho, přijde mu to nesprávné. Florentína si dál vede svou. Je totiž pravda, že vlastně nemá koho jiného požádat. Karol možná sloužil v německé armádě, ale zná ho od dětství. Důvěřuje mu. A toho mužského poručníka pro Brunka prostě musí mít, taky to nařídili z úřadu. Není to první podivnost, kterou do jejího života vnesla válka. Před několika měsíci plakala nad dopisy Viliho matky, teď prosí jiného vojáka Wehrmachtu o laskavost, aby mohla pobírat siročí důchod na syna, kterému gestapo zastřelilo otce. Jednomu z toho jde hlava kolem, ale Florentína nepoleví. A Karol Mrózek nakonec přikývne. Stane se poručníkem 6letého Bronislava Bujoka. Důsledky tragédie ze srpna 1944, to je ale dlouhá kapitola, no asi budeme končit, protože je 54. Tak kapitolu nedočteme. Já vám řeknu, že tady jsou fotky z toho průvodu. Potrestání viníku tragédie, no, tak tady to si pak přečtem. Tady spousta ještě dalšího. Karin Lednická se narodila v roce 69 v Karviné, vyrostla v Havířově a nyní bydlí v Ostravě. No, podíváme se, jestli Karel ji bude znát. To jméno by mohl znát. Je to jedna smutná knížka o strašných věcech a nejhorší je, že se pomalu až ale velmi velkými, rychlými kroky blížíme do stejné situace a nikdo nešlápne na tu brzdu, jak vykřikuje premiér. Tady je potřeba šlápnout na brzdu, ale to by musel někdo těm náckům šlápnout na krk. A to se bojím, že zatím taková vůle tady není. A pokud lidé budou věřit takovým rajchlům a dalším, tak to bude jenom tu situaci prohlubovat. No, není to jednoduché. Zítra budeme s Išou naživo. Takže nezapomeňte v 17 hodin si pustit svobodný vysílač. No a potom v 21 hodin si zase probereme pár věcí, jsou nějaké novinky. Velmi, velmi dobře se začíná rýsovat a o tom také budeme mluvit trošku z jiného úhlu pohledu. Potom dojednávání příměří na Ukrajině v Brazílii. Pokud nevíte, o co jde, tak si prosím pusťte pořád ze soboty. Řeklo se, stalo se, kde se tomu hodně podrobně věnuji. A Išak k tomu má pochopitelně několik podstatných informací, takže si je nenechte ujít. No a večer přidáme nějaké novinky, takže zcela bezpečně neváhejte a zítra bychom se měli slyšet. To je ode mě pro teď už úplně všechno. Nezbývá, než si zahrát a rozloučit se. Protože co? Protože po mně už se na vás bude těšit Vítek, takže mějte se krásně. Od mikrofonu tady z Midgardu se loučí jak jinak než Petr Václav. Ještě než bude Vítek, tak bude Studio Brno. Já jsem zapomněl, že vysílám o 2 hodiny dříve a že jsem vlastně ten čas popustil vysílácímu studiu z Brna, takže dobrý poslouchání. Just love me like there's no tomorrow. Tomorrow, God knows just where I'll be. Tomorrow, who knows just what's in store for me. Anything can happen, but we are. Today just love me like there's no tomorrow. So love me like there's no tomorrow. Hold me in your arms, tell me you mean it.
but today just love me like there's no tomorrow.